Прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця падвёў вынікі працы гэтай новай структуры рымскай курыі. На павестцы дня стаіць арганізацыя некалькіх важных для ўсяго касцёла мерапрыемстваў, перш за ўсё сусветнай сустрэчы сем'яў і сусветных дзён моладзі. У рамках падрыхтоўкі да першага сямейны форум пройдзе ў жніўні гэтага года ў ірландскім Дубліне, у бліжэйшы час будуць апублікаваныя 7 міжнародных катэхэз па адной на кожны месяц. Разважанні, якія базуюцца на тэксце адгартацыі Аморіс Летіцыя і гісторыі сям'і з Назарэту, закліканы прадэманстраваць прароцкую актуальнасць Евангелля сям'і. Сусветныя дні моладзі, якія пройдуць праз год у Панаме, сваё натхненне атрымаюць у сінодзе біскупаў на тэму моладзі, што пройдзе восенню гэтага года ў Ватыкане. Моладзевы форум будзе вельмі марыйным, прызнаўся кардынал Джозеф Фарэл, што характэрна для краін Цэнтральнай Амерыкі. Зараз ідзе праца над распрацоўкай праграмы асноўных падзей, стварэннем фонда салідарнасці для падтрымкі ўдзелу беднай моладзі, пошукам месц размяшчэння ўдзельнікаў, распрацоўкай падрыхтоўчай катэхізацыі, складам заплечніка пілігрыма. У чэрвені ў Панаме пройдзе другая міжнародная падрыхтоўчая нарада, дзе абмяркуюць душпастырскія і лагістычныя аспекты падзей. Ужо некалькі месяцаў працягваецца перагранацыя крыжа сусветных дзён. Ён пабываў ужо ў Мексіцы, Санта-Дамінга, на Кубе і Гаіце, Пуэрта-Рыка і неўзабаве дасягне Цэнтральнай Амерыкі. Кардынал Фарэл звярнуў увагу і на працу папскай акадэміі жыцця, якая цяпер звязана з дыкастэрыяй. Ён падкрэсліў, што будзе ўмацоўвацца ўзаемадзеянне структуры з арганізацыямі і асацыяцыямі, якія дапамагаюць жанчынам і сем'ям прыняць і захаваць жыццё, прадухіляючы аборт. Будзе працягвацца суправаджэнне і падтрымка даследаванняў па асноўных праблемах біямедыцыны і правоў, якія тычацца чалавечага жыцця. Асаблівая ўвага ў працы акадэміі таксама будзе звернута на ідэалогіі, звязаныя з жыццём і чалавечым родам. Іерарх заўважыў, што ў структуры дыкастэрыі будзе захоўвацца баланс паміж супрацоўнікамі, жанчынамі і мужчынамі. Структура з'яўляецца прывілеяваным і сімвалічным месцам, дзе жанчыны і мужчыны працуюць разам на карысць усёй касцёльнай супольнасці, дзе розніца паміж поламі успрымаецца не толькі як магчымасць для сумеснай працы, але і эфектыўнае супрацоўніцтва адказнасці, сказаў прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця. Ён дадаў, што нядаўна высокія пасады падсакратароў тут занялі дзве жанчыны.